Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 9. sentyabrı hettanın çarşında günü. Şuun ki programımızda mekteplerdeki arasalayış güçlenyer, emeldarlar emlaklarını yaşırmağa çalışyar. Türkmenistan'da yeni bir Yegova şayadı türme tutuluğuna hükmedildi. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Mirdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarın. Moskva G7 toporunun dizimine girende ulatları Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny'nin dehirlenmek işi bilen bağlılıkta Rusya arsı sanktiyalar girizme üçin köpçülüklüğün yalan mağlumat kampanyasını alıp barmakta ayıpladı. 44 yaşlı korrupsiya arsı görüşücü ve Rus opozitsiya lideri Navalny häzir Berlin'in keselxanasında bejerge alýar. Ol geçen ay Sibirde özünü yaramaz duyup hastalığa uçrapdy. German nukmanlar onun harvy nerv agenti bilen zehirlenendigini aýdýarlar. Rusiyanın daşarı işleri ministerliğinin beyanatında German ritmillerinin konstruktiv däl çemeleşmeginin arasında Rusya garşı etatsız hücumların dowam ettirilendigi aydylýar. German nukmanları sükepte testlerin Navalny'nin Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen dehirlenendigini görküzendigini mälim edenden sonra Rusiyanın bu ýagdaýlary derengemegi boýunça halkara derejesinde çağırışlar edildi. Owanistanyň paýtagty Kabulda birinji wice-prezident Amrullah Salihiň janyny gatetmek diýen şygyna çalym edýän hüjümiň netijesinde Salih kiçi ýaralary bilen Sewiti aman terk etmegi başardy. 9-njy sentýabrdaky hüjümde azyndan 10 adam öldi, 15-si hem ýaralandy. Partladyjy teristanyň ozalky aňtaw başlygyny we onuň oglyny alyp barýan ulu kerweniniň ýolunda ýerleşdirilendigi aýdylýar. Bu Owanistandaky 20 ýyllyk ursy tamamlamaga gönükdirilen gözüňde tutulan gepleşiklere ynnama gaçyryp we onu ýyzy testirip biljekdigi baradaky aladalary döretdi. Taliban toporunyň medbewat wekili Salihiň ulu kerwenine edilen hüjümi toporun iltesiginiň ýokdugyny aýtdy. Belarus opozisiýasynyň öňdewarajy guramçylyk toporunyň azatlykdaky soňky bir agzasynyň kärdeşleri Maksim Znak bilen aratnaşygyň ýitendigini, şeýlede onuň tutuw edilen bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Bu baradaky aladalar dawaly taýlawlardan bäri bir aýlap geçirilýän köpçülüklüň protestleriniň arasynda soňky döwür prezident Aleksandr Lukashenko agrarly güýçleriň adam ogurlamaga çalym edýän, şeýlede ýurtdan zor bilen çykarmak çärelerini güýçlendiren purtudyna gabat geldi. Znakyň egindeşleriniň aýtmagyna görä, ol planlaşdyrylan söhbetdeşlik üçin laýlasylan wagty internet arkaly aragatnaşyga çykmandyr. Haçanda onuň mobil telefonuny jaňy dilende ol gysga arada kimdir biri bu ýere geldi diýip telefonu taşlapdyr. Mundan soň onuň telefon belgisinden maskalar diýen SMS geldi we soňu bilen onuň bilen aragatnaşyk doly ýitdi. 7-nji sentýabrda utgustyrjy geňeşiň prezidiumynyň ýene bir agzasy Mariya Kolesnikowa Minskiň köçesinde maskalar adamlar tarapyndan alınıp gaçylypdy. Munyň ertesi güni ol we opozisiýanyň ýene 2 guramçysy aýdyňlaşdyrylmadyk ýagdaýda Belarus-Ukraina terhidinde peýda boldy. Utgustyrjy geňeş Lukashenkanyň 9-njy awgustdaky taýlawlarda setleriň galplaşdyrylmagy bilen nowatdaky ýetek prezidentlige taýlanandygyny aýdyp, ýurtda paragatçylyk ýagdaýda häkime çalşygyna çagyrýarlar. Farmaceutiki AstraZeneca karhanasy özünün koronavirus garşy vaksinanyň üstünde alyp baran tinyglarynyň çäklerinde bir meletinçide näwelli hastalygyň ýüze çykarylmagy bilen vaksinanyň soňky tapgyr barlyklaryny wagtlaýyn togtutdy. AstraZeneca kärhanasy bilen Britaniýanyň Oxford Universiteti tarapyndan döredilýän wagtyny COVID-19-a garşy wada berici wagtynalaryň biri hükmünde häsiýetlendirilýär. AstraZeneca kärhanasynyň 8-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, meýli tinçi keselendigi soňra adaty gözügçilik prosesi başladylypdyr. Şeýlede garaşdyr komitet tarapyndan howpsuzlyk maglumatlary teljirilýänçe wagtynasiýa işleri togtadylypdyr. Kärhana munun sinaglaryň dowamında mümkin näbelli hastalyk ýüze çykarylandy görülýän adaty çäredigini aýtdy. Hastalygy duçary bolan milletinçiniň ýagdaýynyň ýakyn wagtda kadalaşjakdygy aýdylýar. AstraZeneca Amerikada koronavirusa garşy mümkin wagtynanyň 10,000 adamyň üstünde 3-nji tapgyr sinaglaryny geçirýän 3 kärhananyň biridir. Beýlik ikisi Pfizer we Moderna kompaniýalarydyr. AstraZeneca kärhanasynyň beýanaty bilen bu wagtynanyň üstünde alınıp barylan baryklaryň howpsuzlyk derengi sebäpli togtadylan ilkinji ýagdaýy boldy.